O Sindicato de Enfermería SATSE denuncia unha reorganización do Servizo de Radioloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol que supoñerá a supresión de 3 prazas. Segundo informa o sindicato, esta medida obrigará a que sexan as enfermeiras do Banco de Sangue as que asuman as funcións de hematoloxía, de radioloxía en determinadas quendas. Falamos con Carolina López do Sindicato de Enfermería SATSE. Bos días.
Bos días.
Que supoñerá a supresión destas 3 prazas para a atención do servizo de urxencias?
A ver, en sí, o que a calidade asistencial dos pacientes non se vai ver comprometida. O tema é que poden ser moitos os casos nas tardes, especialmente nos festivos, nos que conflúan as necesidades de asistencia tanto no servicio de transfusións como no servicio de radioloxía.
¿Nos podes poñer algún exemplo de algún caso, de alguna urxencia na que se poida producir esa confluencia?
Sí, pois, por exemplo, nun accidente de tráfico que pode producirse unha rotura de bazo. Eses pacientes son pacientes críticos que normalmente van a requerir a administración dunha transfusión de sangue e a realización probablemente de estudios radiolóxicos previos.
Entón tería que ser a mesma persoa que realizase.
Exactamente. Son o que é actividade diaria do servicio de radioloxía non se vai ver comprometida, porque de lunes a venres sí que se vai a manter ao mesmo número de enfermeiros. O que pasa que nos festivos nas noites, sí que en eses casos no que unha soa enfermeira vai que ter que facerse cargo dos dous servicios. Evidentemente, non hai que ser moi listo para saber que unha persoa non pode estar en dous sitios a vez.
Por eso, decides que esa disminución no número de ATS de enfermeiras vai disminuir a seguridade e a calidade asistencial, non?
Home, a calidade asistencial, sí. A seguridade dos pacientes, contamos con as enfermeiras que traballan no centro, son enfermeiras que están sobradamente preparadas. O que pasa que, sí, que a carga asistencial, evidentemente, non é o mismo poder traballar entre dúas compañeiros, que como había hasta ahora, había unha compañeira que estaba no servicio de radioloxía e facía, aparte que lle tocaba do servicio de radioloxía, e outra enfermeira no banco de sangue que se dedicaba única e exclusivamente a facer as tarefas do banco de sangue, as transfusións. Entonces, agora, si se dá o caso de que conflúan as dúas necesidades, vai ter que ir outra compañeira de outro servicio ou a supervisora ou outra enfermeira que non está habitualmente facendo esas tarefas, por así decirlo. Que non quero decir que non este capacitada para facelas, pero non é o mismo o manexo que ten xa o servicio. Tiñamos dous servicios perfectamente dotados, cada un facía o seu traballo e funcionaban perfectamente, e agora vais a facer con criterios, pues bueno, atreveríame a decir economicistas, a mellor, de facer os dous e facer unha mistura.
E cal é a resposta que vos deu a esta posición a dirección de área e a dirección de enfermería?
A ver, eles alegan a necesidade de reorganizar o servicio para adaptar os recursos asistenciais disponibles e mellorar a eficiencia asistencial. Evidentemente, unha cousa é eficiencia e outra cousa é eficacia. Tiñamos un servicio que funcionaba, que era eficaz, o mellor a xerencia non lle parecía suficientemente eficiente, pero non todo é o custo. Moitas veces nos pensamos que para dar cuidados de calidade necesitamos ter unha plantilla adecuada e unha dotación de enfermeiras adecuadas.
Esta é xa unha decisión irreversible ou aínda hai posibilidades de que a revisen e a replantexen?
A ver, para nós a decisión parece ser que é firme, porque o que fai esta xerencia é unha política de efectos consumados. Toman as decisións sin contar, neste caso, nin co servicio, nin con os radiólogos o personal de enfermería, nin con a xunta de persoal. De feito, teñen convocado xa un acto de elección para facer a esa reestructuración que xa con data, ademais, pechada a 1 de maio. Xa se está formando as enfermeiras do banco de sangue, do servicio de hematoloxía, para facer e asumir as funcións, o sea que é un feito.
Un feito que, en todo caso, está en esa data do 1º de maio, non?
Sí, sí.
E que vos parece ao sindicato, ao sistema de contratación que está a aplicar o Sergas, que, segundo as nosas informacións, en moitos casos se utilizan ata contratos de hora e media?
Sí, están facendo contratos en fraude de lei. De feito, agora, con plan de estabilidade que se firmou guai a finales de marzo, debido a sentencias que había, se demostrou e se fixeron contratos de interinidade, contratos que levaban anos en dunha forma, eso, en fraude de lei, con servicios determinados que lle chamaban. O que se está facendo é un abuso de acumulacións de tareas, que se chaman de contratos de acumulacións de tareas, en lugar de facer contratos de sustitucións nominais, e contribúe todo eso a unha precariedade, efectivamente, dos profesionais que están anotados nas listas de contratación. Por exemplo, no que é atención primaria, esfalse un abuso moitas veces de contratos a tempo parcial, que son pois de media xornada, e que a xente pois, bueno, vense forzada a aceptarlos, porque senón acaban sancionadas, evidentemente.
O SAT se denuncia esa supresión das tres plazas no servizo de radioloxía da antiga residencia Arquitecto Marcí de Ferrol. Carolina López, moitas grazas.
Grazas.